halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosan uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan. Waa sabti bisha juun waa 4 sanadka 2016-ka. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya saare ciidla nuur iyo anigu ah maxamed olaan xasan. marka ay halkan maxkamadda ka tagaan warbaahinta waxaa idinka hor iman doona dad mararka qaar lagu sheego inay yihiin hogaamiyaasha mujtamaca soomaalida ee gobolka, laakiin dafirsan in xaqdiraynta iyo askaraynta argagixiso ay ka dhex jirto mujtamacan.
kaasi wuxuu ahaa xeer ilaaliyaha maraykanka ee gobolka Minnesota Andrew Luger oo ka hadlaya dacwadda wiilal Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay ku biirayeen ururka ISIS. warbixin ayaanu idinka haynaad goor dhow maqli doontaan oo ku saabsan shir jaraa'ido uu qabtay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xeerbeeg sida loo xilsaaray dacwadda wiilashaasi oo iyaguna sheegay inay dembiyadaasi galeen.
qodobo kale ayaa dabcan maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay diyaariyeen daawooyin iyo cunto ay qorsheynayeen in hawada looga soo daadiyo dadka dhibaataysan ee ku xaniban deegaano ka tirsan dalka Syria, laakiin waxay sheegeen in ay weli sugayaan ogolaansho ay bixiso dowladda madaxweyne Bashar al-Assad ka hor intaan la bilaabin dadaalladaasi bini'aadaminimo. hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in ay weli raadinayaan ogolaansho ay bixiso dowladda Syria si loo bilaabo duulimaadyada sida gaarka u sida kaalmadaasi. waxaana sheegeen in ilaa 19 goobood oo ay colaaduhu saameeyeen deeqahaasi dusha looga soo tuuri doono iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha qumaatiga u kacay helikobterada iyo diyaarada kaleba. waxaana sheegeen in ay intaasi ku dartay WFP inay bilaabi doonto gargaar ay dhulka ku qaybinayso meelaha suurtagalka ah haddii ogolaanshiya u helaan. saraakiil qaramada midoobay ka tirsan oo ku sugan London ayaa VOA-da u sheegay in hay-adda UN OCHA ay dowladda Dimashq u gudbisay codsiga si ay ku dalbanayaan inay howlahaasi bini'aadamnimada bilaabaan. ilaa haatana ay ka warsugayaan.
ururka kubadda cagta adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yirahda FIFA ayaa sheegay in madaxii hore ee ururka Sepp Blatter iyo laba sarkaal oo sare oo kale ay samaysteen mushaar kororsi iyo lacaga ay isku abaalmariyeen oo gaaraya 8 milyan oo doolarka Mareykanka muddo 5 sannadooda. garyaqaanada FIFA ayaa sheegay in Mr. Blatter, xogeyihii hore ee FIFA Jerome Valcke iyo xogeyihii hore ee maaliyadda FIFA Marcus Kattner ay sameysteen dadaallo wadajir ah oo ay iyagu ku taajirayeen oo ay sameeyeen intii u dhexaysay sannadihii 2011 iyo 2015. faahfaahinta baaris ka dhexe socotay FIFA ayaa la sii daayay jimcihii shalay, maalin kadib markii booliisku ay weerar ku qaadeen xarunta ay FIFA ku leedahay magaalada Zurich si ay halka uga soo qabtaan daliilaha baarista Switzerland ee FIFA ku socota. mas-uuliyiinta Switzerland ayaa baaris ku sameeyay daruufihii ku xeernaa tartankii loogu jiray cidda qabanaysa ciyaaraha adduunka ee kubadda cagta sannadii 2018 sannada 2018 iyo 2022.
hogaamiye dhaqameedyo aada looga yaqaano waqooyiga dalka Afghanistan ayaa ku guuleystay inay 17 qof oo ay taalibaanku aftuubahaan u haysteen ay kasoo badbaadiyaan dadkaasi oo la sheegay in la aftuubtay fiidnimadii Arbacadii. dadkan ay taalibaanku ayay kala degeen baabuur ay ku safrayeen oo ka yimid magaalada Balkh oo ka tirsan gobolka Zarepul, iyago oo la sheegay inay u sii jeedeen caasimada gobolkaasi. ciidamada ka socda qaramada midoobay ee Afghanistan ka howlgalay magacooda loo soo gaabiyo UNAMA ayaa sheegay inay dadkaasi ay kasoo jeedeen bulshada Hazara loo yaqaano. xamidullaahi Amaani oo ah fayeenka xafiiska UNAMA ay ku leeyihiin dalka gobolkaasi Sarapool ayaa sheegay in dadkaasi shalayto lasoo badbaadiyey. maalintii 3-daadkan ururkaasi Taalibaan ayaa aftuubahaan u qabsaday ilaa 200 oo qof oo rakaaba oo ka yimid gobolka Kunduz kuna sii socday caasimada dalkaasi ee Kabul. waxaana la sheegay xilligaasi inay 17 qof ay qowraceen oo ay qudha ka jareen.
warkaasi kala socoteen wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Aynu ku bilownay dhegaystayaal, sidii idaacadaha iyagii xalay iyo shalay baad ku maqlayseen, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqashadiisii saddexaad Soomaaliya ku tegay. Taasi ayaa soo afjaraysa socdaal uu ku marayay dalal ku yaala Bariga Afrika, waxaase intii uu Muqdisho joogay oo xariga ka jaray safaaradda ugu weyna Turkigu uu ku leeyahay dunida iyo weliba xarun caafimaad. Haddaba safaaraddaasi cusub ee Turkigu uu ka furtay Muqdisho maxay ka dhigan tahay xidhiidhka labada dalse muhiimad intee le'eg bay u yeelanaysaa? Wariyahayga Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inoo haya.
Doorka Turkiga ee Soomaaliya waxa uu ahaa mid muuqdatan iyo booqashadii ugu horreysay ee Mr. Erdogan uu ku tagay Muqdisho bishii Agoost sanadkii 2011-kii xilliga uu ahaa ra'iisul wasaaraha Turkiga. Booqashadaasi waxay ku soo beegantay xilli ay macluul ba'ani ka jirtay Soomaaliya, waxayna indhaha caalamka ku soo jeedisay xaaladdii foosha xumeyd ee bani'aadnimo ee markaa ka taagnayd Soomaaliya. Booqashadaasi waxa xigay ololada qururina oo guud ahaan dalka Turkiga ka bilowday, kaasoo lagu ururiyey deeq gaaraysay 500 oo milyan oo lacagta liiraha Turkiga ah una dhigantay 300 oo milyan oo dollar. Hadaba xiriirka Turkiga ee Soomaaliya muxuu ka taray guud ahaan xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya iyo dunida inteeda kale? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdul Qafar Cabdi Wardheere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya.
Xiriirka hadda caalamku la leeyahay Soomaaliya waxaad moodaa inuu dib u ahaa in si rasmi ah loola xiriiro heshiiska ama gelitaankii uu tegay Turkigu uu Soomaaliya tegay. Waxaad ka garanaysaa 2011-kii markuu Erdogan tegay iyo wixii ka dambeeyey, dalal tiro badan baa safaaradahoodii ka furtay, Mareykanka baa ictiraafay, dalal kale oo awal markii hore lugta kaliya ugu jirtay waxaad moodaa inay xoogga saareen inay iyaguna sidii oo kale ay ama dhaqaalaha ka caawiyaan ama arrimahan maaragtay humanitarianka oo maaragtay arrimaha bini'aadamnimada ama deequhoodii ay kordhiyaan. Marka waxaad moodaa Turkigu inuu ahaa runtii albaabkii markii hore meeshii wax yar lagu taageeri jiray Soomaaliya, in loo rogay dal inuu istaagi rabo oo la maal gashan karo, dekadiyo uu isagu maamulayay, dayuuradiisii uu bilaabay inay ka shaqayso, iyo deeqihii caadiga ahaa oo hay-adiisa tilka la yiraahdo ay horumarinta ka sameynaysay.
Booqashadii Erdogan iyo gargaarkii bani'aadnimo waxaa xigay shirkado gaar loo leeyahay iyo ururada bulshada rayidka ah ee Turkiga oo xiriir la bilaabay Soomaaliya. Ilaa iyo hadda gargaarka bani'aadnimo iyo horumarineed ee uu Turkigu ku bixiyey Soomaaliya waxa uu ka badan yahay 400 oo milyan oo dollar. Lacagtaasi ayuu Turkigu geliyey qaybaha caafimaadka, waxbarashada, adeegyada dowladda hoose ee Muqdisho iyo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka Muqdisho, cusbitaallo iyo iskuullo. Marka laga soo tago magaalada Muqdisho, hay-adda isku duwidda iskaashiga caalamiga ah ee Turkiga ee loo soo gaabiyo TIKA ayaa sidoo kale mashaariic ka fulisay gobollada Soomaaliya, gaar ahaan waxbarashada, caafimaadka, beeraha, kaabayaasha dhaqaalaha iyo mashaariic lagu maareynayo biyaha. Hay-adda bisha cas ee Turkiga ayaa sidoo kale maamusha xero barakacyaal oo ku taala Muqdisho oo ay ku nool yihiin dadka badan 20,000 oo qof. Waxay sidoo kale cunno bisil siisaa 15,000 oo qof oo Soomaali ah oo ku jira cusbitaallo iyo xarumo agoon. Waa xiriir iskaashi uu dhex maray magaalooyinka Muqdisho iyo Istanbul, taasoo Muqdisho ay kaga faa'iidaysatay dayactirka wadooyinka, qashin ururinta iyo soo celinta bilicda magaalada Muqdisho. Shalay waxay labada dowladood kala saxiixdeen ilaa iyo 9 heshiis. Turkigu waxa uu hadda wadaa dhismaha saldhig military oo lagu tababari doono ciidamada Soomaaliya. Sanadkii la soo dhaafay ee 2015-kii heshiisyada laba geesoodka ah ee ay labada dal kala saxiixdeen ayaa ku kacay lacag gaaraysay 27.3 milyan oo dollarka Mareykanka ah, sida ay sheegtay dowladda Turkiga. Waxaa kaloo toddobaadkii la soo dhaafay golaha wasiirada Turkigu ansixiyeen lacag gaaraysay 24 milyan oo dollar oo lagu taageerayo miisaaniyadda dowladda Soomaaliya sanadkan. Turkiga oo keliya kuma bixiyo deeq Soomaaliya, laakiin waxaa dad badani qabaan in si ka duwan deeqaha kale ee caalamku bixiyo waxqabadka deeqda Turkigu ay ka muuqato Muqdisho. Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere mar kale.
Waxay kala duwan yihiin laba arrimood. Waa mid oo isaga deeqdiisu waa deeq wax ku ool ah, gacantana waa ku haya. Waxaa la yiri markii ugu horreysay oo uu 50 milyan buu hal mar u qoondeeyey, markaasuu haddana dowladda iyo kharashkeeda kabayay oo cash bixinayay, markaasuu hay-addiisii horumarinta caalamiga inta keenay iyo wuxuu isku dayay inuu isagu shaqadii gacanta ku qabto oo hawlihii dhismayaashii jidadka iyo nalalkii iyo airborkii iyo inuu dhiso waxyaabo aan deeqdii caadiga ahayd oo hay-adaha caalamiga ah ee markii hore ama tababarada ama waxyaabaha yararkaa ku bixin jireen inuu isagu gacanta ku qabto infrastructure-kii ama waxaa loo yaqaan kaabayaasha dhaqaalaha inuu gacanta ku qabto, oo gaar ahaan magaalada madaxdaxaba ugu badnaato Muqdisho wixii uu ka qabtay. Marka runtii waxaad moodaa inuu abuuray calaamadihii dowliga ahaa oo ku saaysan wax infrastructure ama wax culus oo dalka loo qabto iyo qiimaha intay leekayd wuxuu kaloo keenay boqolaal ganacsato ah oo dadkiisa ah oo intay yimid ama deeq ku bixinaya amase iyagu soomaaliya dhaqaalaheedii iyo wax ka kabaya oo ka duwan deeqdii caadiga ahay arrin kaloo ka muhiimsan baa jirta runtii soomaaliya beesha caalamka iyo dadka arrimaheeda daneeya waa saddex nooc wey nooc waxaa weeye saaxiibo ku aflaxa qaybsanaanteeda iyo tafraaruqeeda noocna waxa weeye nooc aan kala jeclayn inay aflaxdo iyo in kale nooca saddexaadna waxa weeye nooc midnimadeeda iyo iyadoo hal ah oo dowlad u dhisanto dantooda ka dhex arkay turkigu qoladaas u dambaysa weeye oo wuxuu dantiisa ka arkay soomaaliya oo miduhu ka arkay waxaa ka garanaysaa heshiisyada uu dadka dhex dhigayay iyo arrintan oo u xakamaynaya ama musuqmaasuq ha noqoto ama shaqaalihiisa intay yimaada hawshii iyagu qabanaya marka waa runtii saaxiib rasmiya oo dantiisii iyo danta soomaalidu waa kulmeen waxayna ku kulmeen hadday soomaaliya istaagto oo qaran noqoto wax dhisato ama base military ka samayso ama dhaqaale kale ka samayso marka loo fiirso dalalka kale oo dantoodu aada moodo badankooda inay ku xiran tahay tafaraaruqa iyo tobanka madaxweyne
soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaad dilootay muddo ka badan 25 sannadood ayaa mar walba u baahan saaxiib turkiga oo kale ah oo garab taagan laakiin waxaa la isweydiin karaa danta turkiga ee soomaaliya abuukar yaxye sanay waa agaasimaha hay-adda cilmi baarista iyo falanqaynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho
mahayn somali crimea lakin wuxuu soo maray wadamo kalo afrikaan oo soo maray waxaa iidana muhiim in la ogaado oo qasab ay tahay macnaha ee wadamada adduunka ay leeyihiin ama wadamada horumaray ee dantooda ay tahay inay helaan waxyaabaha raw materialka loo mataqaana ama waxyaabaha macaadinta ama waxyaabaha ceyriinka ah ee ku jira macnaha afrika inay helaan oo ay kaga faa'idaystaan mataan horumarkooda ee dhaqaale ee warshadeed oo ay leeyihiin
dhinaca dowladda soomaaliya maxay kaga faa'idaysan karaan xiriirka turkiga ee sii xoogaysanaya waa kan sanay mar kale
waxaa qasaba marka in la ogaado macnaha daraasad lagu sameeyo annaga maxaan u baahannahay laba qodoba muhiim in la xooga la saaro qodobka ugu horreeya oo ah in dowladda soomaaliya ay ka faa'iidaysato mataqaanaa arrimahan nabadgelyada securityga mataqaana ku saabsan iyo qodobka labo mataqaanaa in dhismeedkii dowladeed iyo xataa kaabiyaasha dhaqaale laga faa'iidaysto dowladda turkida maadaama waddanka iyo macnaha ay siyaasada mataqaana iyo dhaqaalada ay influence ay ku leeyihiin labada qodoba u baahan mataqaana in si xeer dheer macnaa loo daraasiyo soomaalida ay u daraasiyayso inay kaga faa'iidaysa mataqaana joogitaanka turkida waddanka ay joogaan
turkiga oo safaaraddiisii ugu horreysay ka furtay soomaaliya sanadkii 1981 ayaa hadafkiisu yahay inuu 40 dowladood ee afrika ka furto safaarado sida uu sheegay madaxweynaha turkiga erdogan 14 sano ka hor turkiga waxa uu safaarado ku lahaa 12 dal oo afrika haatanse waxay safaarado ku leeyihiin ilaa iyo 39 wadan oo afrika ku yaala
mahadsaned maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inoo diyaariyey
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington xeerbeegtidii minnesota ee gacanta ku hayay liiska ama kiiska saddexda wiil soomaali maraykanka ahayd ayaa shalay go'aamiyey in dhammaan dembiyadii cuslaa ee lagu soo eedeeyey dhalinyaradaasi lagu helay xeerbeegtida ayaa isku raacay in guuleed cumar cabdiraxmaan daa'uud iyo maxamed faarax ay yihiin dembilayaal lagu helay dembiyadii lagu soo eedeeyey ay ka mid ahaayeen inay doonayeen inay ku biiraan kooxda isis sidoo kalena inay dilal ka geystaan dalka dibaddiisa wariyaha v o eda ee gobolka maxamuud mascade ayaa warbixintan inoo soo diray
xerbeegtida ayaa si wada jira isugu raacay in maxamed faarax guuleed cumar iyo cabdiraxmaan daa'uud ay galeen dhammaanba dembiyadii lagu soo oogay oo ugu weynaayeen inay doonayeen inay dalka dibaddiisa dad ku laayaan iyo inay isku dayeyeen in ay ku biiraan taageerona siiyaan kooxda isis oo maraykanka iyo xulifadiisu ay rumaysan yihiin inay tahay koox argagixiso walow cabdiraxmaan daa'uud lagu waayey kiis ahaa inuu been abuur sameeyey qaar ka mid a waalidiinta iyo qaraabada wiilashan oo maxkamadda soo xaadiray ayaa markii lagu dhawaaqay go'aanka xerbeegtiga iscelin waayey oo ilmaynayay waxaana la arkayay dadka qaar oo iyaga oo ilmaynaya dibadda uga baxayay gudaha maxkamadda qadiga maxkamadda michael davis ayaa u mahadnaqay xerbeegtida kuna ammaanay sida ay shaqadooda u guteen sidoo kale qaadigu waxa uu wiilasha u akhriyey waxyaabaha ay xaqa u leeyihiin iyo haddii ay jiraan arrimo ay dood ka qabaan oo ku jira go'aanka xerbeegtida inay diidi karaan islamarkaana ay isaga xiriir la samayn karaan inta aanu go'aan ka gaarin ciqaabta ay la kulmi karaan maxkamadeynta wiilasha soomaalida intay socotay waxaay dowladdu soo bandhigtay caddeymaha eedaha lagu soo eedeeyey oo u badnaa codad iyaga laga duubay oo uu si qarsoodi ah uga soo duubay cabdiraxmaan bashiir oo dowladdu lacag ku siisay inuu si hoose ula shaqeeyo, halka garyaqaanada difaaca ay wiilashuna ay ku doodeen in dhallinyaradu sida ay u hadlayeen aanay waxba u fuliyeen oo ay ahaayeen oo keliya dhallinyaro iska hadlaysay oo aan garan karin cawaaqibka waxay ku hadaaqayeen. Saddexdan wiil ee xeerbeegtidu dembiga ku heshay ayaa waxay ka mid ahaayeen sagaal wiil oo loo xiray eedaha argagixisanimo ee soo bilowday sanadkii 2014. Wiilashaasi lix ka mid ah ayaa horay u qirtay dembiyadii lagu soo oogay, iyadoo qaar ka mid ah inay markhaati fur ka sameeyeen maxkamadda horteeda. Jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo kiiska dhallinyaradan si gaara isha ugu hayay ayaa go'aanka xeerbeegtida kadib aragtiyo kala duwan ka bixiyey, waxaana qaarkood oo aan gobo kala duwan kula kulmay ay ii sheegeen. Magaca
Malyeen. Arrintaas waa arrin oo dhib leh. Arrintaas waa arrin anaka dhan oo na dhaawacayso, sida waalidiinta meeshaan joogo wadankan anagoo Minneapolis degan. Waa kasoo horjeednaa in ilmaha arrintaas oo lagu kulligooda la dhaho they're guilty because I don't think they're guilty. They deserve better chance. Ilmahaas ilma inta ku kora waaye, they don't know any better. Ilmaha aniga personally I believe in oo la influence gareeyey ee ahayn arrin oo ay kulligooda la imaadeen.
magacayga waxa weeye salaam masri aada uga xumahay waxaan aad u fiir gareynay waay arrinteena dhawada ooyeysa soo staad xaruun badanay leedahay aadayna noo xanuunjinaysaa markay shabaabkii soo kacay oo rajada ee hooyadood u haysay oo ay farxaddoodii iyo quruxdoodii fiirsan lahayd qof kasta oo bila aadan ama insaan ama aada gaal ama muslim aada mid xanuun weyn gelin karta waay hooyo kasta waxa ay dhasheen xanuunkeeda way dareemaysaa because I know hooyada xanuunka ay dareemi karto waa fahmi karaa
aniga waxaa la idhaha cabdiraxmaan waxaan aaminsanahay wadankan sharci baa ka jiro go-aanka maxkamadda ay gaartay iskagama ridin dhallinyarada wax dembi la-aan ah xaqiiqdii waxaan u arkaa wadanka inay fair system u jiro in ay jirto ama dembi lagu hayo inay jirto marka anigana waxaan aaminsanahay cid walba ama ha sheegato muslim ama ha sheegato gaalo waxay ahaadaan oo lagu helo fal argixiso in la mariyo ciqaabtood waxay dhibka gaarsiinayaan dadka ummadda ayaa ka badan
balan magacii waxaa waaye maxmuud nuur waxaan ahay guddoonka confederation somali community of minnesota runtii xaqiiqdii saddex dhallinyaro soomaaliyeed da-dooda aada u yar tahay oo maanta maaragtay lagu soo gunaanuday in ay dambi leeyihiin oo verdictka soo baxay ka soo baxay federal courtka Minneapolis ku yaala magaalada gobolka Minnesota runtii si toos bay noo taabanaysaa bulshada soomaaliyeed waa ka xumahay dhallinyaradaas ama caruurtaas yar oo lagu soo maaragtay xabsiga maaragtay go-aankii kama dambaysta noqonayso ama wixii uu soo go-aamiyo jajka jaj Davis dareenkeedu waxa weeyaan waa ka xumahay waalidiintii iyo caruurta dhalay si xun bay maaragtay u taabanaysaa bulshadana saameyn weyn bay ku yeelanaysaa.
Toddobaadyada soo socda ayaa la filayaa in qaadiga dhagaysanayay kiiskan ee Michael Davis uu xukun ku rido wiilashan. Maxamuud Mascade, V O A, Minneapolis.
Haddaba markii lagu dhawaaqay xukunka wiilashaasi, waxaa maxkamaddii dacwaddu ay ka socotay shir jaraa'id ku qabtay xeer ilaaliyaha Mareykanka ee gobolka Minnesota, Andrew M. Luger, iyo wakiilka hay-adda dembi baarista Mareykanka ee FBI-da u qaabilsan Minneapolis, Richard Thornton. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobaya shirkoodaasi jaraa'id.
Mas-uuliyiintan oo intii ay dacwaddan socotay kiiska wiilashan aan wax badan ka dhihin ayaa shirkooda jaraa'id xoogga ku saaray fariimo ku socda mujtamaca Soomaalida Mareykanka ee gobolka Minnesota, kuwa oo isugu jiray inaan la dafirin dhibaato ka dhex jirta iyo sidii ay wax uga qaban lahaayeen iyagoo wadajira argagixisada iyo saameynta ay mujtamacan ku reebtay. Xeerlaaliyaha Mareykanka ee gobolka Minnesota, Andrew Luger, ayaa yiri:
When the press leaves this courthouse today, you will be greeted by people who are sometimes referred to as community leaders, but who deny the existence of...
Marka ay halkan maxkamadda ka tagaan, warbaahinta waxaa idinka hor iman doona dad mararka qaar lagu sheego inay yihiin hogaamiyaasha mujtamaca Soomaalida ee gobolka, laakiin dafirsan in xaqjiraynta iyo askaraynta argagixiso ay ka dhex jirto mujtamacan. Waxaan saadaalinayaa inay ka soo horjeesan doonaan go'aankan maxkamadeed si kastaba ha u sababeeyaane, laakiin waxaan idiin soo jeedinayaa inaad su'aalo kooban oo fudud aad weydiisaan. maxaad samaynaysaan si aad u joojisaan argagixisadan caruurtiinna tashkiilinaysa? Sidee aad gacan uga geysan kartaan sidii bulshadan ay uga soo kaban lahayd dhaawaca gaaray si ay u dhistaan adkaysigooda ka dhanka argagixisada? Maxaad samaynaysaan si aad uga horjoogsataan saaxiibo kale inay isku dayaan inay ku biiraan ururada argagixisada? Hoggaanka saxda ah waxaa looga baahan yahay inuu horjoogsado qaladka ama saamaynta ay ISIS doonayso inay ku yeelato mujtamacan. Waxaan dareemayaa baahida ay qoysaska iyo saaxiibada u qabaan inay garab istaagaan kuwa ay jecel yihiin, laakiin hadda oo daliiluhu ay cad yihiin kuwa dembiga galayna lagu helay, waxaa loo baahan yahay in dhammaan loo istaago wax ka qabashada halka ay dhibaatadan ka timid. Intii ay socotay dacwadan ayaa waxaa jiray hanjabaadyo iyo cagajugleyn lagu xiriiriyey baarista oo dad loo xiray iyo buuq dhowr bar ka dhacay maxkamaddii dacwadda wiilashan qaadaysay. Mr. Luger oo arrintaa ka hadlayay waxa uu yidhi,
"Finally, I want to highlight one additional problem that I hope community leaders, family and friends will all address. Disrespect for the court and the system of justice."
Ugu dambayntii buu yidhi, waa inaan hoosta ka xariiqaa dhibaato kale oo jirta oo aan filayo in hoggaamiyaasha mujtamacan, qoysaska iyo saaxiibadaba ay wax ka qaban doonaan. Dhibaatada waa xurmadarrada lagu sameeyo maxkamadaha iyo hanaanka cadaaladda. Tusaale ahaan buu yidhi, bishii Abriil markii ugu horreysay ee qaar ka mid ah eedaysanayaasha ay maxkamadda ka soo hormuuqdeen waxaa ka dhacay buuq. Bishii ka horreysay, wiil ay walaalo yihiin mid ka mid ah eedaysanayaasha ayaa lagu helay dembi ah inuu u hanjabay sarkaal ka tirsan FBI-da. Intii ay socotay baarista kiiskan, qaar ka mid ah saaxiibada eedaysanayaasha ayaa hanjabaadyo muuqata oo dila geystay. Laba ka mid ah ayaa qirtay inay sidaasi sameeyeen. Barqaatiyaal iyo qoysaskooda ayaa loo geystay hanjabaad gacanka hadala, waxaana dhacday in dad xoog looga saaray maxkamadda. Waa dhaqan aan horay loo maqal oo mudan in aan sinna loogu dulqaadan. Tuuna laga qabo buu yidhi, dowladda waa inaan loo adeegsan in dad lagu waxyeeleeyo ama noloshooda loogu hanjabo ama lagu cabsigeliyo markhaatiyaal, buu yidhi. Dhinaca kale, Soomaalida ku nool gobolka qaarkood ee ka soo horjeeday dacwadda wiilashan ayaa ku doodayay in si gaara mujtamaca Soomaalida loo beegsaday oo ay hay-adaha ammaanka ee Maraykanka basaasaan ama isha ku hayaan dhaqdhaqaaqooda, taleefanada ay ku hadlayaan iyo safaradooda. Wakiilka hay-adda dambibaarista Maraykanka FBI-da ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, Richard Thornton ayaa yiri,
"This case was not about targeting people of Somali descent or the Somali community in Minnesota. We are a nation of laws and this case was about enforcing the laws of the United States."
Kiiskan ma ahayn, buu yiri, mid si gaar loola beegsanayay dadka asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda ama mujtamaca Soomaalida ee gobolkan Minnesota midna. Waxaanu nahay, buu yiri, dal uu sharcigu ka shaqeeyo, sidaa daraaddeed waxaanu fulinaynay sharciga Maraykanka. Dan kama lihin, buu yiri, sida aad u eg tahay, halka aad istiraahaan ka soo jeedo, halka aad ka timid iyo diinta aad haysato. Waxaanu baaritaanka ku dhaqaaqnaa, buu yiri, oo keliya innagoo fulinayna ama tixraacayna ficiladaada. Eedaysanayaashan waxaa dhacday, buu yiri, inay noqdaan Soomaali. Sidaas oo ay tahay, waxaa jira dad doonaya inay sheekada si kale u dhigaan. Waxaanse u sheegayaa, buu yiri, qof kasta in sheekadu aysan ahayn sida ay dadkaasi u marin habaabinayaan. Sheekadu waa mid qusaysa 10 dhalinyaro ah oo iskood u goostay inay ku biiraan argagixisada. Wixii intaa dhaafsiisan waa isku day la doonaya, buu yiri, in runta la baalmaro. Soomaalida ku nool gobolka qaarkood ee ka soo horjeeday dacwadda wiilashan ayaa sidoo kale ku eedeeyey hay-adda FBI-da inay isticmaashay mid ka mid a wiilasha si uu u soo basaaso saaxiibadii oo uu codad uga duubo, kaasoo markii dambe ku markhaati furay. Mr. Thornton oo eedaha ka jawaabayay ayaa difaacay tallaabooyinkii ay adeegsatay hay-adda FBI-du intii uu baaritaanka socday.
Like every other law enforcement agency in the United States, the FBI utilizes informants on virtually every significant case we work.
Sida ay sameeyaan, buu yiri, dhammaan hay-adaha kale ee fulinta sharciga dalka Maraykanka ayay FBI-du uga faa'iidaysataa adeegsiga dad u basaasa marka ay baarayso dembiyada waaweyn, haddii ay noqon lahaayeen kuwa qalinka wax lagu xado, buu yiri, kuwa shirikadaha, kuwa daroogada, kuwa argagixisada iyo dembiye kasta oo la mid ah oo aan baarayno. Waxaanu leenahay, buu yiri, hab cadaalad oo 200 oo sano ka badan soo jiray oo noo ogolaanaya inaan adeegsanno dad noo soo wariya xogaha la xiriira dembiyada aan baarayno oo si qarsoodiya ku shaqeeya. FBI-duna waxay adeegsanaysaa wax kasta oo uu sharcigu u ogol yahay, waayo shacabka Maraykanka waxay naga sugayaan, buu yiri, in innagoo adeegsanayno wax kasta oo aan awoodno oo aan baal marayn dastuurka dalkan Maraykanka iyo shuruucdiisa inaanu difaacno qarankan iyo dadkiisa.
Warbixintaasi waxaa inoo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in maxkamadaasi amaba xukunku uu dhici doono toddobaadyada soo socda. Inkastoo aan weli la shaacinin waxa si ay daba socotaa muddo dheer oo ay socotay dacwadda wiilashaasi Soomaalida ah ee ku dhaqan dalkan Mareykanka oo lagu eedeeyay inay ku biirayeen ururka ISIS islamarkaana ay u dagaal tegayeen oo ay rabeen inay dadku soo dilaan meel ka baxsan dalka Mareykanka.
waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Saara, waxaa la gaaray xilligii aanu ku nasan lahayn dhinacii heesaha. Codkii baxsanaa fanaanka Lafoole iyo heestii Xamdi.
xawalida dumarka xulkoodii ayaa tahay حسوريان تأهل كيو حنان نادا نفتايديو حوال إذا دو مركا حلكو ذي أياتاي حسوريان تأهل كيو حنان نادا نفتايديو حير دقان كاكوري كيو hakasta wa ideeqde anti adiga mooye anti adiga mooye uma baan xila kale uma baan xila kale ayar daqan ka gurigiyo hakasta wa ideeqde anti adiga mooye anti adiga mooye uma baan xila kale ما بان حلاك عليه عرل له نقاذي اوه ارى النبال قلياتاي عرل له نقاذي اوه ارى النبال قلياتاي والد كافش خيسا iska xaq dawrta hamdi qalibatay iska xaq dawrta hamdi qalibatay harul lahu negadiyo eranna bad gelyatay harul lahu negadiyo
xiran nabadii taaliyo ayaa heestaasi Xamdi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii subaxnimo. Intaanu mar kale kulmayno oo Maxamed Cali Xasan halka iga soo eegaya iyo anigoo Saare Cidlo Nuur oo idinle sida iyo nabadgelyo.
ادو شرف بدل كرامي حتدو انت انا حفيد ذات حمدي قدرتي حجل ادو شرف بدل كرامي حتدو انت انا حفيد ذات حمدي قدلتي منكم قورو في الدذا هالبولا بريا ونايو بريا ونايو بيركات كحرنتهاي بيركات كحرنتهاي منكم قورو في الدذا هالبولا يريريا والنهائيو يريريا والنهائيو بيركات كحيران تهي بيركات كحيران تهي حرول لغو نقاذيو بيرا النبال قلياتاي حرول لغو
degadiyo.